Вечорка. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз погляд на виніки дочиненняў паміж Беларусю і Еўропай у мінулым годзе. Яким быў вынік развіцця дыпламатычных кантактаў? Чаму беларуская ўлада на шматкротныя пажаданні так і не вызваліла ўсіх палітвязняў? Якіх зменаў у стасунках паміж Беларусю і Еўропай можна чакаць у 2015 годзе беларускіх прэзідэнцкіх выбараў? Гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітолягі Павел Вусаў і Арсен Сівіцкі і аглядальнік «Свабоды» Юрый Дракахруст.
Год прайшоў пад знакам пашырэння дыпламатычнага дыялогу паміж Менскам і Еўразвязам. Гэты дыялог стаў асабліва інтэнсіўным пасля расійскай анексіі Крыму. На ваш погляд, якой была, так бы мовіць, сухая рэшта гэтай інтэнсіфікацыі? Ці сталі Беларусь і Еўропа бліжэй адна да адной? Арсеній, як вы ацэньваеце?
Здаецца, што так, сталі бліжэй. І гэта перш за ўсё абумоўлена тым складаным геапалітычным кантэкстам, які мы назіраем у нашым рэгіёне. Еўразвяз у адносінах з Беларусю спрабуе бараніць свае стратэгічныя інтарэсы. Ён зацікаўлен у тым, каб не з'явілася яшчэ новага ачага нестабільнасці, як у той же Украине.
Але вось конкретно, в параўнанні, скажем, с 2013 годом, вось за 14-й, что дадалося, акрамя просто больше интенсивного диалогу?
Усталявался новый формат диалогу поміж официальным Минском и Брюсселем. Это так звана interim phase, временная фаза, те, як у Министерстве замежных справ гэты формат называюць консультацыі аб мадэрнізацыі. І гэта цалкам новы формат узаемадзеяння, які прадугледжвае перш за ўсё прамы дыялог паміж беларускімі ўладамі і ўладамі Еўразвяза. І мне здаецца, што гэта самае вялікае дасягненне 2014 года ў параўнанні з 13-м. Мінск адстаяў вось свой фармат дыялогу.
Павел, а як бы вы адказалі? Вось тое, што дыялог быў больш інтэнсіўны, гэта відавочна, гэта ўсе бачылі. Можна да таго, вось што сказаў Арсеній, дадаць таксама как бы такі структурны момант, это перамовы па візах, якія пачаліся пасля вядомай заявы міністра Макея на саміце ўсходняга партнерства ў лістападзе 13 году.
Акрамя размоваў, кансультацыяў, нічога не бачу рэальнага збліжэння. Так, безумоўна, мы можам казаць пра тое, што распачаўся новы фармат, новы дыялог паміж рэжымам палітычным і Брюсселем, менавіта звязаны з праблемамі на Украіне і тым, што Еўразвяз боится неких изменов нечеканных у Беларуси. Для Евразвяза сапраўды лепей, каб была стабильная диктатура, чым некие нечеканные перамены и тем больше нестабильность. А что тычется положение Беларуси, то она ни на крок не сталася ближе до Евразвяза. Мы бачим, какие процессы идут у накірунку з Расіі, то бок мы маем расійскую базу. Мы з 1 студзеня 2015 году маем ужо фактычна дзейнічаючы Еўразійскі саюз, які паглынае фактычна суверэнітэт Беларусі, і таму я не бачу ніякіх такіх аптымістычных момантаў, якія б маглі казаць пра нейкае збліжэнне менавіта Беларусі і Еўразвязу, бо пра збліжэнне палітычнага рэжыму Еўразвязу можна размаўляць без конца, гэта было і гэта адбываецца. Лукашэнка намагаецца неяк прадэманстраваць усяму свету, у тым ліку і Расіі, што ён палітык самастойны, што ён можа балансаваць, але гэта баланс абсалютна, які не мае рэальнай глебы, бо па сутнасці Беларусь як шла ў накірунку да інтэграцыі з Расіяй, у тым накірунку ідзе. Я не думаю, што сапраўды Беларусі і Еўразвязу удасца дамовіцца наконт пытанняў спрашчэння візавага рэжыму альбо нават увядзення гэтай 30-кіламетровай зоны з Літвой і з Польшчай.
Павел, я вас перапыню. Скажыце, а калі па гэтых пытаннях, скажам, па візах ці пра 30-кіламетровую зону, все ж таки дамовіцца атрымаецца. Вы перагледзіце свае такія універсалісцкія погляды?
Лепей паразмаўляем тады, калі гэта адбудзецца, бо я не думаю, што калі будзе створаны, калі пачне дзейнічаць еўразійскі звяз з 1 студзеня, што гэта ўвогуле вядзенне абмежаванага перасоўвання паміж Беларусю, Літвой і Польшчы будзе магчыма, бо трэба будзе ўвогуле змяняць увесь падыход і кантэкст перамоў, калі пачне працаваць еўразійскі звяз.
Я бы не быў столь скептычна настроены, бо не гледзячы на ўдзел Беларусі у Еўразійскім эканамічным саюзе, тым не менш, бо ў нас захоўваюцца вокны магчымасцяў, каб спачатку нормалізаваць нашы стасункі. Гэта вось першая задача такая, нормалізаваць нашы стасункі, а потым ужо глядзець, што магчыма з улікам вось гэтых новых знешнепалітычных умоў. Перш за ўсё тое, што Беларусь удзельнічае у еўразійскай інтэграцыі, сур'ёзна абмяжоўвае нашы рамкі адносінаў з еўразвязам. Напрыклад, Беларусь не можа заключыць дагавор аб асацыяцыі з ЕС, утварыць зону свабоднага гандлю, і ўсё гэта трэба мець на ўвазе, калі мы кажам аб шляху Беларусі да еўразвяза. Верагодна, пасля вось гэтай нармалізацыі можна казаць аб заключэнні вось той самай дамовы аб партнерстве і супрацоўніцтве, якую планавалася яшчэ заключыць у пачатку 90-х, але па палітычных прычынах яна так і не была заключана, і таму вось як бы гэтыя тыя рамкі, у межах якіх можна весці размову пра збліжэнне Беларусі і еўразвязу.
Наступнае пытанне тычыцца падзеі, якая не адбылася сёлета, ці, можна сказаць, адбылася часткова. Я нагадаю, што галоўнай умовай, катэгарычнай умовай, якую выставляе еўразвяз, прынамсі публічна ў перамовах з афіцыйным Менскам, гэта вызваленне палітычных вязняў. Сёлета іх колькасць скарацілася да 7, выйшаў на волю Алесь Бяляцкі, але яна не стала нулявой. На ваш погляд, чаму беларускія ўлады не пайшлі на тое, каб вызваліць усіх? Балазе мы памятаем, у 8-м годзе гэта было зроблена, і чым, умоўна кажучы, Статкевіч горш за Казуліна?
Зараз і еўразвязу, і Беларусі трэба уладам Беларусі вызначыцца з правіламі гульні. Бо калі, напрыклад, беларускія ўлады выпускаюць палітвязняў, яны павінны атрымаць гарантыі таго, што гэтыя палітвязні потым не створаць беларускі майдан. І хутчэй за ўсё вось гэтае пытанне будзе вырашацца па меры таго, як будуць сагласаваныя вось гэтыя правіла гульні, калі еўразвяз дашлі такія вельмі явныя гарантыі таго, што ён не будзе пытацца дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі звонку, напрыклад, пад прэзідэнцкія выбары. Ну, і также трэба разумець, што і беларускія ўлады, яны жадаюць захаваць твар. Бо калі з Бяляцкім атрымалася правесці амністыю, то з усімі астатнімі палітвязнямі гэта складана, бо тыя статі, па якім яны асуджаны, яны як бы не падпадаюць пад амністыю. Таму тут трэба таксама іскаць нейкі прэцэдэнт.
Павел, тое ж пытанне вам, прычым я ўжо яго сфармуляваў. У 8-м годзе Казулін таксама з пункту гледжання ўлады сядзеў за дзела, што называецца, і тады адмысловых палітычных артыкулаў не было, і тады, дарэчы, казалася, ой, Лукашэнка ніколі не выпусціць Казуліна. Выпусціў.
Перш за ўсё, гэта вельмі важны ресурс палітычны, палітычная вязня, важны ресурс гандлю. Мы бачым, як толькі беларускія ўлады зрабілі невядомасць, невеличкий крок, выпустили Беляцкого и провели круглый стол относно ситуации в Украине, як одразу были знесены санкции у дочинении до Плевтьева и Чижа, до некоторых чиновников, то бок Лукашенко ожидает заховать политичных вязнев, як уж козырную карту на пошний момент, бо зараз вельми добрая ситуация, у якой он может выкарастать миновито геополитичные складанности, геополитичную карту деле гандлю с европейским звязом. Другий момент, это момент особистый. Все ж таки для Лукашенко, коли мы кажем про Статкевича, тут існує принциповый момент. Он чекает, коли Статкевич принамсі подпишет подание, прошение про помилование. Для Лукашенко это принципово. Лукашенко и политичные элиты разглядают Статкевича особливо после того, как он протримался такие долгие период, как такую символичную фигуру оппозиционную, и оппозиция это так само воспринимается и спекулируется вокруг Статкевича, как вокруг возможности набрания Руадином, как это было сделано, АГП и иншие справы. Але для уладов важно, принамсі не допустить, как был створены такие вокруг Статкевича нимб незломной фигуры, нимб боротьбита, и они хотят довести эту справу до конца, то бы примусить, как он написал прошение про помилование, альбо отсидел весь термин.
2015 год. Вот на ваш погляд, те тенденции, те тренды, какие обозначились сёлета, яны у что у вас особятся?
Как мне сдается, стосунки будут поліпшацца, хутчэй за ўсё Еўразвяз так ці інакш яўна прадэманструе сваю волю на тое, каб не дэстабілізаваць сітуацыю ў Беларусі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Мне здаецца, што да выбараў нас чакае вось перыяд такой адлігі новай, якую мы назіралі ў 2008-2010 годах.
Думаю, што з аднаго боку так, фармальна адносіны полепшиться, будут робиться поклоны из другого, из іншого боку, але радикальным чином это не повплывает на геополитическую ситуацию Беларуси, не повплывает на геополитические ориентации Беларуси, то бок у вынику внешнеполитической агрессии России в дочинении до Украины и доволі агрессивных деяний в уголе на международной сцене Лукашенко будет навод бояться робить что-то не так, что могло бы раздражнить Россию, особливо у период президентской кампании, коли уся и политическая, и экономическая система будет залежать выключно от экономической поддержки финансирования сбоку России. Это первый момент. Другий момент. Лукашенко вельми добро бачит и разумеет абсолютную бессильность Евразвяза в дочинении до махчимости оборонить чьи колючий суверенитет тих країн, які не уваходять у НАТО чи у Євразвяз.
Тенденції і виніки дипломатичних стосунків поміж Білоруссю і Європою у 2014 році разом з Юрієм Дракохрустом обмірковували політологи Павел Вусов і Арсен Сівіцький.